كاب 4 تخصاب 4 فرقا ويكع كاب 10 تخصاب 10 فرقا اب 22 متر باند كمون اب نايل سات زفنو راديو دمص امريكا ودب قنقوا تغرينا جميرو شومونت حملة سولوس كلتا شحن شدشتنا بإثيوبيا عصرت حمشت حملة كلتا شحن عصرت ربعتنا إرترا سلامتنا يبتعهم كوراتنا من يافوركي نعلتها وزينا اختقدميا دهريو لومي سولوسيو فولي مدب كلوناي استسرق فتحي زرستا مس زي صحافة تويزرو زي تهادك على مللس ريتو من موزيك أنون أبسعتكم أربالكم من أمسانا راح تصنعوا ولا توزيع حنقدم
بحنم سيهم زرزر زين انهم جبتي ابتمس ايثيوبيان السودان زكايد قدب هداسي بزملكت سلسه اول الزبن مكفال فقادنيا موهانا تغليصو وهاب قال منستر وزا ايثيوبيا امباسادر دينا موفتين في او يا خمس بلوا ما راح تخلتي اتن هاغرات اب قربا بستخايدو غبا حبرت افريكا بستراخبل اوان نتتطويلو زنبر للزب سلسه اتن هاغرات اندغنا نمجمر بحاف الشمس قدب هداسي زتتحاحازو قدايات نمصراي بز وسن ومسرت جبصنا نابت للزبن مملاس فقادنيا موهانا تغليصو ليلوم نزون جب بقلصي حتيت على ليلوم
اه ضيفا من ملكته مينستر هلافي مسرات هلافي كذا غير يلوت مالك
هو زملكته مينستر حلافو ماي بوغ عينت حتو نناتنا وكان قريبه بالو سلازي كلت يوم ما بسمع مقول بوتان غزين اب مصاي اتتواريصو زنبر للزب قصليو
نت للزب اقواريص ازوصت غبص يعني را غبص نابت للزب كتملس تغير لو دبلوماسيا وصارنا بزخ اخت ملس بعلا مفقده حدا رخبتيو دحر دقيم افلاليات بلزم مفتاح كجمر مالتي خبلو امباسادر دينا موفتنا قبال زينا في او اي اسكندر فريو ابزهابو قال متيق قالي صمالو منغستي ايتيوبيا ببوليتيكا اسابيبو ابلعلي تشعت غازيتنيات زمسروتو خستط او كبلالو خبل تحلق مسل غازيتنيات سي بي جي حاتيتو طبقات توم غازيتنيات ابقربا كابيت فردي تسوقيغوم كبلون سي بي جي غليصلوم نا انجليز تكال متحبار سقر بحرين ايتيوبيا حاجز كهب كلو مسناي بعلو بوليسيتات سبع او مسالات بز السما مع مخانون زي مخانون نخفتش حدا بيت فرد انجليز موسانو قجل تحلق سبع او مسالات هيمان رايتس واش تمالي نيدوم لعلواي بيت فرد انجليز تمالي سوني عسر تربعة حامل خلتشحن عسر تربعة عامة مرت عبزوح لفوساني تتكال عالم لخ متحبار ايتيوبيا دقف كهب كلو نمر مرتعوتات جهساتات سبع او مسالات ببوقوع كنت اي فتشن نزبل زقربو خسي ملو مرمرات بيت فرد زدلي يومبالو ريبورتر في او اي مارغريت باشر كاب نيويورك حبير الله اب هيمان رايتس واتش مختل دايركتر مرها قبر افريكا ليسكو ليفكو لو مني في او اي كفل محارنيا مسارحتنا سلمونا بات ابزهابو او مقلسي إذا نايت مال وسانيت بيت فردي هيمان رايتس واتش كم زتفتش أمو إفلت إيه مزقيبي مال لخو زبلوم كبت مقهاسا سبع ومسالات نمفتش زخ إلي خبلا قليت أن
This case is looking at whether DFID has violated
its own policy. It's a good day. 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 منغست انجليزني ايتيوبيا ببعموتو 300 مليون باوند حقز كم زهبز قلت علي سكور نايتهاجر تححزا سبقا ومسالات قن ينقل قل يزول لخبلا تزاريبا بزعبا وسانة بيت فردر ايتوخبو زت حتت نايميل ملقتزل اخن اتنا انجليز بيت عيو منيسر علم لخلمعات قنا بحقير انزلو قداي ملسي ويريتو اي نهبنينا نيتيوبيا نهبو دقف كان خنكنت عنا ابيات تمرتن صوري زستماين زامسلون مسرتاو اقل قلتات زو علي للوم ابقربا قزي او واشنطن دي سي ابزركب ماخل ويلسن تخايدو بزنبرا مدرخ مي ترخيبوم زنبرو اب امريكا وهابق الامباس ايتيوبيا اتو هادا بلاي اب ايتيوبيا زكايدو مسرت تاقشتات بحيلي ونزبل قالو تاهيب ومولو كمزنبرو يذكر ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሰሙን ብፖሊስ ዝተታሕዙ ዛጊድ ቤት ፍርዲ ናይ ዘይቀረቡ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ሃብታሙ ኣየሎን ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን ጠበቃታት ኣቶ ተማም ኣቡበገርን ኣቶ ገበየሁ ይርዳውን ዓማዊሎም ብመሰረት ሕጊቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቦም ከም ዘይቀረቡ ብምግላፅ ዝተታሕዙ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ብምባል ብነፃ ክልቀቁ ሓቲቶም ኣለዉ። ሓላፊ ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራ ዝኾኑ ኮማንደር ተክላይ መብራህቱ ብወገኖም ብግብረ ሽበራ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ምዃኖም ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ከዓ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም የሚሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ፍርዲ እቶም ኮማንደር ንዝበልዎ ብፅሑፍ ብመርትዖ ከቕርቡ ኣዚዙ ንሓሙስ ቆፀራ ሂብሎም። ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋምቲ ፓርቲ ሓድነት ዓረና ሰማያዊ ፓርቲን ብሓደ መዓልቲ ብተቀራረበ ሰዓት ዋና ፀሓፊ ግንቦት 7 ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅገይ ከም ዝተታሕዙ ኣብ ዝተገልፀሉ ዕለት ብፖሊስ ከም ዝተታሕዙ ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሶማል ካብ ውድቀት መንግስታት ጥሪ 1991 ዓመተ ምህረት ነጀው ፈላማይ ኣምባሳደራ ናብ ዋሽንግተን ሰይማ ኣላ። እቶም ሓድሽ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሶማል ኣምባሳደር ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ብምዃን ኣብ 2009-2010 ዓመተ ምህረት ዘገልገሉ ዑመር ዓብድራሽድ ሸርማርክ እዮም። ሚስተር ሸርማክ ኣብ ዋይት ሃውስ ትማሊ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተራኺቦም ኣለዉ። ሶማል ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ርክባት ንምጥንኻር ከም እትደሊ ሽመቶም ከም ዘርኢ እውን ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሶማል ከይወፃና መንግስቲ ሶማል ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ክግበር ዝተሓሰበ መጥቃዕቲ ኣፍሺለ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ዋብ ቃል ቃሲም ኣሕመድ ሮቤለ ንቪኦኤ ከም ዝበሉ ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ክፍፀም ንዝተሓስበ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ንተውቲ ከም ዝሓዙ ገሊፆም ዘዋርታ መኪና ተታሒዙ ይምርምር ከም ዘሎ ከዓ ገሊፆም ኣለዉ። ዝርዝር ግን ይሃቡን። ብካልእ ወገን ሓደ መኮንን ስለላ መንግስቲ ኣብ ወረዳ ሃማር ወይነ ኣብ መኪንኦም ካብ ዝተፀወደ ፈተነ ቅንፀላ ቦምብ ምሊጦም ኣለዉ። ካልእ ላዕለዋይ መኮንን ስለለ ከዓ ኣብ ሞቃዲሾ ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ሓላፍነቱ እውን ኣልሸባብ ከም ዝወሰደ ተገሊጹ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። እስራኤል ድሕሪ ግብፂ ዘቕረበቶ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ምቕባላ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ዝርከብ ዒላማታት ሚሊሻታት ሃማስ ደብዳብ ነፈር ትፈፂመላ። ካርላ ባብ ንሰርሐቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ሰራዊት እስራኤል ብተኸታታሊ ን6 ሰዓታት ደብዳብ ዝፈፀመ ድሕሪ ሃማስ 50 ሮኬታት ናብ እስራኤል ምትኳስ እዩ። ነቲ ናብ 3 ከተማታት እስራኤል ዝተወንጨፈ ሮኬታት ከም ዘምከነ እውን እቲ ሰራዊት ሓቢሩ። ምስ ጣልያናዊ መዘንኦም ኣብተን ሮኬት ዝተተኮሰን ከተማታት ዝበፅሑ ሚኒስትር ወፃኢ እስራኤል ኢቪክቶር ሌበርማን ንስጉምቲ ሃገሮም ይጣበቁ።
ኣብ
ኩናት ከም ንርከብ ንፈልጥ ኢና። ተወንጨፍቲ ይድርበየና ኣሎ። ሃማስ ንሶላባውያን ሰባት ዕላማ ገይሩ ከምዚ ዝዓይነቱ ምሳይላት ኣብ ሮማን ናፖሊን ክዓል ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ኒውዮርክን ሮኬታት ክዓልቡ ከለዉ እስከ ሕስብ ኣብልዎ ሕነ ክንፈዲ ኢና ኢሎም ንሶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብወገኖም ሃማስ ነቲ ግጭት ኣብ ምህዳእ ሓጋዚ ስለ ዘይኮነ ነቒፎም።
I cannot condemn strongly enough the actions of Hamas in so brazenly firing rockets.
ዶን ኬሪ ግብፅን እስራኤልን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ተሓባቢሮም ሰናይ ድልየት ኣብ ዘርእሉ እዋን ሃማስ ዓንቂፁ ሮኬታት ምትኳሱ ብፅኑዕ ከም ዝኹነን ክሕብር ይፈቱ። ማሕበረሰብ ዓለም ንምቁራፅ ተፃብኦ ይድግፍ ኣሎ ኢሎም። ሃማስ ንዝቐረበሉ ምቁራፅ ተኽሲ ዝሕሰም እንተኮይኑ እቲ ሰሙን ዘቁፀረ ወፍሪ ከም ዘናውሕዎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
If Hamas rejects the Egyptian proposal and the rocket fire from Gaza does not cease, and that appears to be the case now, we are prepared to continue and
intensify our operations. Hamas ነቲ ብግብፂ ዝቐረበ እማመ ሰላም እንተነፂጉን ካብ ቀዛ ሮኬታት ምትኳስ እንተቐፂሉን ከምኡ እውን እዩ ዝመስል ዘሎ። ስለ ህዝብና ኢልና ነቲ ወፍሪ ክነናውሑ ኢና ኢሎም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር። ገለ ሓለፍቲ ሃማስ ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሳነ ኣይበፃሕናን ይብሉ። ወታደራዊ ክንፍ ሐማስ ገና ነት ማመነ ጽግና ይኡና ኢሉሎ ማዕረ ኢድካ ማህብዩ ይብል ሐማስ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ቶማሊ ክዛረቡ ከለዉ እማመ ሰላም ግብፂ ዘተባብዕ ምኖ ሕቲ ግጭት ግና ንማንም ኣይረብሕን ኢሎም
Now I will say very clearly, no country can accept rockets fired indiscriminately at citizens. And so we've been very clear that Israel has the right to defend itself
against the gatata tonchefti zitkoz hager tetanagid hager kemzeytulu kenzrifatu Israel nefsa khatkalakhil masalayu bzeykati abqazaz fitr zollo sabaw qululaw mot salamawyan filistamawyan zetaz ስለዚ ኣብ ዝህሉ ሰብ ኣብ ዝሃለዎ ይሃልዎ ክቕተል ወይ ከዓ ክጉዳእ ኣይግባአን ኢሎም ብመሰረት ምንጭታት ፍልስጠማውያን ዛጊድ 185 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ብወገን እስራኤል ግና ዝሞተ ሰብ የለን ሳላ መከላኸሊ ጋሻ ጥቕዓት ሮኬታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁሩብ ክነብሩኽ ሙዚቃ ኢና ክንጋብዘኩም ትኩእ ወልዱ ይቕፅል እሞ ግዜ እሞ ግዜ ግዜ ባዓልዓቕ እሞ ግዜ ግዜ በዓል ሓይሊ ኣታ ግዜ ግዜ በዓል ሓይሊ ኣኽሎ ባሃበና ፍቅሪ ክነናዲ ፍቅሪ ክነናዲ ኣኽሎ ባሃበና ስሚት ክነናዲ ድለኹ ስግር እዮም ማዕዱ ኣነ ስግር ነማዕርጉ ዘበገርኹ ፍቕሪ ክነክስወ ኣየ ናደለኹ ይማዕድለኹ ስግር እዮም ማዕዱ ኣነ ስግር ነማዕርጉ ዘበገርኹ ፍቕሪ ክነክስወ ኣየ ናደለኹ ወልዱ ውየቐኒያልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰቅር ዝተሰርቀ ፍትሒ ዝብል መፅሓፍ ዝፀሓፈት ፅገ መብራህቱ ዕውት ስራሕቲ ንግዲ እናካየደት ከላ ብዝወረዳ በደል ልዕሊ 4 ሚልዮን ዶላር ክትከሓዝ ብቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ተበይኑላ ከም ዝነበረ ትገልጽ ስለምንታይ ደኣ ዝተሰርቀ ፍትሒ ዝብል መፅሓፍ ክትፅሕፍ ደልያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ደንቨር ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ቀዳማይ ክፋሉ እኖ
ሕራ ይቐኒየለይ ወይዘሮ ፀገ መብራህቱ ኣብ ኣሜሪካ ብፀገ ፉት ክትፍለጥ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እስኪ መጀመርታ ብዛዕባ ኺ ቁሩብ ንሰማዕቲ ተላለዮም ቁሩብ ድሕሪ ባይታ ኺ
ሕራይ ኣብ መቐለ እየ ተወሊደ ኣቦይ ኣቶ መብራህቱ ኤሪትርያዊ እዩ ኣብ መቐለ መፅኡ እናደይ ተመርዒዋ ፋሚሊ ገይሮም ካብኡ ድማ ያው ኣሜሪካዊ ተመርዐ ላብዚ ዓዲ መፅ ላብ ደንቨር ኮሎራዶ
ማእሲ እዚ ኣብ መቐለ ኣሜሪካዊ ዝተመርዓ ኩሉ ግዜ ቁሩብ እስከ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ኢሉ ናብኡ መፅኡ ሰብኣይ ክኢል ነበረ
መጀመርያ ብፒስ ኮርፕ እዩ መፅኡ ካብኡ ደማ ኣሜሪካን ስኩል ኮች ነይሩ ናይ ባስኬትቦል ኣስተምሃሪ ነይሩ ግዜኡ ሕማቅ ግዜ ስለነበረ ተመሊስና ኣብ ኣሜሪካ ላብዚሃ ንመፅእ ኮይኑ
ቆልዑ ኣፍሪኹም ዶ ገለ
እወ ቆልዓ ሓደ ቆልዓ ኣሎኒ ወዲ
ሕራ ይቐኒለይ ወይዘሮ ጸገ ፉት ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት መፅሓፍ ፅሒፍ ክለኺ እዛ ጃስቲስ ስቶለን ትብል ማለት ፍትሒ ተሰሪቑ ክንብል ንኽእል ወይ ፍትሒ ተዘሚቱ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክፅሕፊ ዝደረኸክ ምኽንያት እንታይ እዩ?
እቲ መፅሓፍ ብዙሕ ነገር ችግር ዝበፅሐኒ ናይ ዲስክሪሚኔሽን ዝኾነ ነገራት እቲ ቢዝነስ ክገብር ታለኹ ብጣዕሚ ኮንፊደንስ ነይሩኒ ምንም ዓይነት ቢዝነሰይ ክጥርጥር ኣይነበረኒ ግን ኣብ ብዙሕ ችግር ዝበፅሐኒ ገዛ ክካረት ኣለኹ ሃምቶም ናይ ፀዓዱን ተኻርዮም ቢዝነሶም ላካኸይድሉ መንገዲ ክበፅሕ ታለኹ ኣብኡ ብዙሕ ችግር በፂሕኒ እናቱ ዲቴል ዝፀሓፍሉ ምክንያት ካባይ ድማ ቶም ካልኦቶም ክመሃሩ ምእንቲ ማለት ዝኣጋጠመኒ ነገራት ብምሉ እየፅሒፈ እዮ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ግን ሕራይ ሕጂ ሰማዕትና መተን በብሓደ ክርድኦም እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ወይ እንታይ ዓይነት ንግዲ እንታይ ዓይነት ሸቐጥ እዩ ነይሩ ብትኽክል ከቲ ዲስክሪሚኔሽን ዝበልክዮ ምጉናይ ሌላን ጉሌላን ከመይ እዩ ነይሩ? እንታይ እዮም ገይሮም ኺ እንታይ እዩ ነይሩኪ?
እቲ ቢዝነሰይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይሰርሕ ነይሩ ምንም ችግር ኣይነበረኒ እቲ ኣቑሑት ደማይ ካብ ኣፍሪካ ዓዲ ላኸት ኩላ ምፃኹ ብጣዕሚ ዩኒክ ሃ ሚዝየም እዩ ነይሩ እና ብምሉእ ሪስፔክት ዘለዎ ቢዝነስ እዩ ነይሩ እና ብዙሓት ሰባት ፌማስ ዝገዝእሉ ቦታ እዩ ነይሩ።
ፍሉጣት ሰባት ዝገዝእሉ እዩ ነይሩ። እንደገና እቲ ቦታ ኣብ ክቡር ቦታ ከምዚ ኣብ ስኬል ዝብልዎ ኣብ ዝተፈልጠየ ናይ ዕዳጋ ቦታ እዩ ነይሩ።
እወ ከምኡ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ብዝሰራሕኩ ግን እዚኣቶም ሓደሽቲ ዲቨሎፐር መፅኦም ገዚኦም ሞቲ ሻፒንግ ሞል ብልገዝእዎ ብዓርሳቶም ወሲኖም ኣነ ምንም ዘይፈለጥኩ እንታለኹ ብዓርሳቶም ወሲኖም እዚ ንኣፍሪካ ቢዝነስ እዩ እሳ እውን ከኣፍሪካ እያ ኣፍሪካዊት እያ ኢሎም ብዓርሳቶም ወሲኖም ሃምቲ ወፅእ ግበርዎ ኢሎም እንታይ ሽሙ ገይሮም ኣነ ምንም ዘይፈለጥኩት ኣለኹ።
እንታይ እቲ ስኽት ሽቅጥዮ ዝነበርኪ ኣቑሑት እሳቶም ዝፈትውዎ ነገር ከም ዝነበረ እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ። ስለዚ ኣፍሪካዊ ስለ ዝኾንኪ እንታይ ጎድኦም እንታይ ክገብሩ ደልዮም ንመንክብዎ ደልዮም?
ልፃዕዳ ክህዎ ደልዮም እና ኣነ ድማ ምንም ቾይስ ኣይነበርኒ ያው ምክንያቱም እቲ መጀመርያ ቾይስ እንታይ እዩ ብምንታይ ምክንያት ኣምላውፅ እንለው ክፈልጥ እሱ ብዙሕ እቲ ዲቴል እኳ ብፅሓፍዎ ኣብቲ መፅሓፍ ብዙሕ ነገራት እዩ ደማይ እቶም ኣብ ዳኛታት ክትቀርቡት ኣለካ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ዲስክሪሚኔሽኑ ጥራይ ትለይኮነ ኣገባብሮኦምን እቲ ስርሖምን እዩ ደማይ ብጣዕሚ ሞር ፓኒሽ ላግበሮም ምክንያቱም ኣነ ዘይፈለጥክዎ ነገራት ብድሕረይ ክልሰርሕዎ ነገራት ስለዝኾነ እቶም ጁሪ እቶም ዳኛታት ብጣዕሚ ኣብሽቕዎም
ኣወጢዕዎም
እወ ኤግዛክትሊ።
ስለዚ እስኪ እቲ ኣገባብ ንዓኸ ክሰጉኹ ከለዉ ካብቲ ድኳንኪ ከመይ ነይሩ? መፂኦም ድዮም ውፅ ኢሎም ኺ ወይስ ቀስ እናበሉ ድዮም ደፈያፍኦም ኺ ዋጋ እንዳወሰኩ ድዮም ወይስ እንታይ እዩ እቲ ሜላ እቲ ሽጣራ ክትብልዮ ትኽእል እንታይ እዩ ነይሩ?
እወ እቲ ሽጣራ ለምሳሌ ዩ ንካልእ ሰብ ኣካርዮሞ ኦሬዲ ኣካርዮሞ ክሪስማስ ግዜ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ቢዝነስ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣነ ብድንገት መፅአ ዝታሰራሕተኛ ተጠይቕዋ እንታይ እዩ ዝሰብኣይ ኣብ ኦፊሰይ እኒሆ ተበልክዋ ካብ ማናጅመንት እዩ መፂኡ ልኡ ተጠየቅክዎ ድማ ካብ ኢንሹራንስ እየ መፅአ ናይ ኢንሹራንስ እንታይ ሽሙ ክገብር ኩሉ ነገር ትክክል ምኳኑ ምናምን ናይ እሱ ዘይኮነ ነገር ነጊሩኒ ግን መጨረሽኡ ነገሩ ኩሉ ደስ ዘይበለኒ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ስለለየለ ጠባቃይ ደዊ ኢለ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣለው እንታይ እዩ ኢለዮ እቲ ሎየር ግን ዘይኮነ ነገር ክነግርዎ ይከኣሉን ሓቁ ነጊሮም ሞትን ሓቁ እንታይ እዩ እቲ ገዛ ካሪናዮ ኢና እና ሕዚ ግን ትውዕል ምስቱ ካልኣይ ምስቱ ሓዱሽ ሰብ ዝተፈፀመ ኢና ክንባቱ ኤቪክሽን ደሊና ንበይ እንትኑ ተወዲኡ እዩ እና ሳ ክትወፅእ እያ ምናም ኢሎም ለወየረይ ነጊሮሞ ትንሓቁ ነጊሮሞ ኣነ ግን ምንም ነገር ኣይፈልጢ ነይረ።
ሽዑቲ ናትኪ ጠበቃ ንዓኺ ነጊሩኪ ድሕርኡ ዝወሰድኩምዎ ስጉምቲ እንታይ ነይሩ?
እና ሕዚ ቾይስ እንታይ እዩ እኒሆ እሱ እንታይ እዩሉኒ ከኢላ ካፈልኩ እንደይ ዓመት ሰሪሕ ከኢኺ ክሕግዘካ ይኽእሊ ግን ኣብቲ እንታይ ሽሙ ኮሚሽን ኣለው ናብዚ ናይ ዲስክሪሚኔሽን እንታይ ሽሙ ዝገብሩ ለኣታቶም ምናልባት ኣነጋግር እዮም ኢሉኒ ሕዚ ኣብኡ ከይደ ኣነጋጊረ እዮም እሳቶም ድማ ምንም ያው እቶም ኮኦፕሬሽንስ ዓብዪ እዚ ኣር ማልቲ ቢልዮን ኮኦፕሬሽን ስለዝኾኑ እንትን ክገብርዎም ኣይከኣሉ እቲ ነገሩ ሰሚዖምሞ ግን ምንም ነገር ክሕግዝና ይከኣሉ
በርቲዖሞም
ተደለኺ ካልእ ጠብቃ ቆፂርኺ ገንዘብ ድሕርሃልኪ ክሰስ እዮም أنا طبقان عرسي انتاش مثل اللوني قنزب مثل اللوني قطيرنا عرسي انتو انتاش مهام لقبر انتو تطوهام لقبر ينو انجاكشن تنقركو هام لتصارة غيريو بالتصارة انتايلوم اوريدي انتو قزاز في لاكارنا ايو كناك امو في الليخالنا السخي خالق بوتها تحتي سرحي كاوغن عفتو فردي بيت خسيسخي بوتو سينو معاد غنزبات فيه ليخونا بوتا يومني او موف غيره ياو تخسي تخايدو مالتيو هذا عفتو خسي تايو ندحر كل نقر بتككل سرحي خالق نقر كل نقر منم ناي بزنس نقر ليخونا نقرأي ناي تسليمن ناي تعدان ندحر خوينا توم جوري يملو السنوو عصرت خلت معلتو ودي قلهم تونا كل نقر قاتاريوو
كندا جوري نيرم كندا عبالات نيرم وات جوري
عصرت خلت جوري يوم نيرم
بزحات يوم
هو مكنيات من ديابتو دانيان تايلوهم عصرت خلت عايد اللي شعاته يأكلي مكنيات من سيد الليو كريمنالي خواني قن الساتهم عصرت خلت سلنورو they want to send a strong message ربو انتاشمو disappointed مخانهم كافلت انتي ينان مسخوينو
حيال ملقتو هم حلالفو داليوم بحادة دمسي
exactly انا ولا تدانيات شعاتي أكلت ولهم عصرت خلت خوينو
ما كلهم بحادة وساني هيبهم
حادة وساني حادة وساني اذا ما انتا قيريو انا تو قدميو كتعارقو داليوم ناي غنزف كغورو ود اليوم غنزف كنبك وطيلوبني كن انا دماي نا غنزف ايخواني غنزف سللوني اب بزنس لبصحو بغنزفيو نا منم غنزف اي وستي مكنياتوم توم خالو توم بوتا توم غرافتي بمولو ام دماي اديموم انا تو بزنس هاملي قايد غيرومو نا توم بروكرز قطيره بروكرز دماي قطيره خال بوتا كواد ليلو يتبلخوهم استاتوم دماي مطيوم روموم توم جوري وسينوم
زوتا سرق فتحين زب المصحف نزدالوت ويزرو صقي مبراتو زت انا كده متبيو زسمعكمو كلاك فال كالو معلتي نملصو لنا نتولد النقاشو بزخنا مسكن ريتهم
سلام بلوغرام كله طعم صبغ يو كل حدا خلته وفونا الاسرات من نيس للون عاتهم وزعي تيجن نقول الاسرانة باريسيا من قصقنا لهم اللو صباحي لهم خاب كالفورنيا
سلة قنبو شو عاتي تم حال الفوز لكم حدا برسنتي وين ما قمش وين ربع زي اخلو عسران حامسة تأكيبهم ازو تشفرلو ኢትዮጵያውያን እናበልኩም ተማላልፎት ከላይ ቆነን ቢያንስ ነጉን በሸዋተ ወይም ናይ ሰዓት ደገፍቲ ተሰብስቦም ተቃውሞም ነረም ኢልኩም ተጠልፎ ለዘይናኩም ሚዛናውን ከገብሮ ዝኽሊና ተማላልፎ መልእክቲ ቢያንስ ኩሉ ተሚኽም ኢትዮጵያውያን ኢልኩም ተዘይ ተጠልፎ ለሐሸ ይመስለኒ ቻው
ዛላዚ መንግስት ካናዳ ደውሶ አኸልተ ኻሚቲ ተፈል የብሉን ዝልስ ዝገርሚ ለዕለ ኽልተ ኻሚቲ ኸምኸፍል እፈልጡ እዮም ንሕና መሰልና ኳን እዩ ስናኹን ሃገርና ኸነ ማዕብል ከምኡውን ኣዚ ናይ ስዊድን ብሕጂ ዝቕንያ ዝወፀ ንመራሕትና ምቕሳሲ እንታይ ምስላ ብሉብለካ ኣድግስ ኣብ ክንደይ ዓቐበ ዘይጠረጥና ኢላ ክንደይ ሽግር ዘየሕለፍና ንሕና ስጉርካ ድኻም ኮይኑ ከም ዝተርፍ ዒና ክረጋግፀሎ ምኽር ክንተወልደ መርክያ ወሳነ
ኣብዚ መደባትኩም እተቕርቦ ኩሉ ግዜ ዝተባህለ እውን ማ ይዕዚ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክኾን ከሎ ክሳብ ዝተሓተ ደረጃ ውልቀ ሰብ ወሪድኩም ተሓቱን ትብርብሩን ነቲ ነገራት ንክትፈልጥዎ ትፅዕሩን ናብ ህዝቢ ንክበፅሕ እውን ፃዕርኹም ተካይዱ ብጣዕሚ ፅቡቕ ከም ጋዜጠኛታት መጠን እትትገብርዎ ስራሕ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እንታይ ዳ ይሒዝኩም ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከምኡ ዘይትገብሩ ሓደ ካልኣይ ክንደይ እሱራት ኣብ ኤርትራ እንከለዉ ካብቲ ናይ መሓዩር ናይ ስርዓት ግደፍ ዝወፁ ኣብ ደገ ዘለዉ ክተቕርቡ ዘይምኽኣልኩም ከ እንታይ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ጋዜጠኛታት ስራሕኩም ብኩሉ እንተትገብርዎ ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ እቲ ብቕዓትኩም መርኣኹም ህዝቢ እውን ሰማዕኹም ምብዛሕኩም ተዘይኮይኑ ግን ከም ቲቪኤረ ኣፈልሻውቲ ከይትኾኑ
ወይ ፅቡቕ ግበረሉ ወይ ነገርሉ ሉቦታና እዚ ትግራይን ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራ ዝገብርሉ ዘለዎ ሓገዛት ከም ቅድም ሕጂ ሓደ ሻይ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካኣቶ ዕድል ዝተዋሃቦም ካብኣቶም ትምህርቶም ዝወድኹም ዘለዉ ዜና ማዕከና ሰሚዕና የለን። ንስኻትኩም ቪኦኤ ግን ስለምንታይ ኹም ትፅቡቅ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝግበር ነገራት ዝደገብኽዎ? ሕናኮ ምንም እንተኾነ ኢሳያስ ዳሎ ባይስና ንበሪ ኤርትራን ኢትዮጵያ ብረባብጢና ኣሕዋትኢና ሕልፍኻ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ነገርም ብወሰንትነትን ኣሕዋት ኢና እንትኾነ ናይ ለባማት ጠጡዕ እዩ ብክልቴና ዘቀራርብ እንተትገብሩ ፅቡቅ እዩ። ሓቂ ትዛረቡን እዩ እቲ ጥዑይ ነገር ኣይተውፅን እዩ ኣረና እንታይ ኢልኩ ኣብ ትግራይ ስሕፍታ ክትፈጥሩ ደልዩ ኤርትራ ዘሎ ዓይኒ ዘውፅአ ጥፋት ትዛረብሉ ኣይደልዩን እዩ። እንታይ እዩ ነገርኩም ሰብ ሓቂ ትሕዞን እዮም ወጊሕ ኢኻ
ዕድሜ ጥዕናን ይሃኩም። ኣብ ኤርትራያን ኣብ ኢትዮጵያን ብቱዕ ዝናብ ፅቡቅ ዝናብ ሰላም ዘለዎ ዝናብ ይግበረና ተካሪፍ ብላኣለም ቅንት ወገድ እምበር ካልእ ጨዳ የብልናን ኣሕዋተይ ንተጋሩ ኣሕዋተይ ኣያታተይ ኣቦታተይ ኩሎም ዳዓልመት ዝበለ ዝተፋለ መቐለ ሰላም ዘለዎ ዝተፋል ገይሮም ክንበሉለ ብጣዕሚ ሕጎት እየ
ንበትረ ስልጣን ክወቅሶ ስለ ዝበለኹ እየ ሓደ ኢንተርቪወር ሊትራል ክኾን ኣለዎ ይብል መፅሓፍ ኮይኑ ግን በትረ ስልጣን ነዚ ኣይለበስታዮም ንኣብነት ንኣሕመድናካ ክቡር ብምባል ጀሚርካ ብኡ ከዓ ወዲእካዮ ንካልኦት ከምንታይ ክቡር ዘይበልካ ካልኣይ ንመራሕቲ ሃገር ውልቀ ሰባት ኢልካ እዮም እቲ ዝተመዘዝሉ ማዕርጉ ኣይጨዋዕካዮም ንኣብነት ጀነራል ስብሓት ኤፍኤም ትብል ይበኣካ ነይሩ ይኣሚር
ካብ እስራኤል ድማ ብዙሕ ተወንጨፍቲ ይትኮሰሎ እሞ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራውያን ክጥንቀቁ ተሓሳስቦም እቲ ዘሕዝን ከዓ ገለ ኤርትራውያን እስራኤላውያን እናሃደሙ ከለዉ ተጠሊዖም ደው ይብሉ ስለምንታይ ዘይተሃድሙ ኢልካ ምስ ተሓቶም ኣነ ዶ እስራኤላዊ እዮ ይብሉ ዋ ሮኬት ተተኪሱ ዶ ኤርትራውያን ይኹም ኢሉ ሸለል ኢልዎም ክሓልፍ ኮይኑ ጌጋ ዝበለና መሲናስ ዝተባሃለ ናይ እስራኤል ሰምዓይና እዩ ንኩልኹም ክብረት ይሃበልና ካልኦት እውን ተሳተፉ ሞ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ሞ ዳሓን ሕደሩ ክንብል ሰሎሞን ባይረይ ምስጋና ትብል ሓዳስ ሲዲ ኣውፅኡ ሓንቲ ካብታ ደርፊ እታ ምስጋና ዘርእስታ ክንጋብዘኩም ዳናት ኢንተርተይንመንት ይልኢኹልና ክብረት ይሃበልና ዳሓን ሕደሩ
ሲቱኒ ትምኒ ክናሕዳር ክትኮን ንኻልእት መልክዕኺ ማሪኹኒ ዕላልኪ ረቲዑኒ ትምኒ ክናሕዳር ክትኮን ንደለቀይ ፍትወኪ የፍቅረኪ ፍትወኪ ፍቱ ፍቱቱ ኣብ ልበ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.